працягваецца наш святочны эфір, марафон да дня работнікаў радыё тэлебачання і сувязі. Я нагадаю, што з вамі па-ранейшаму ў прамым эфіры гукарэжысёр Наталья Кузнецова, вядучая канала «Культура» Владзімір Трапянок і Вікторыя Грыб. Зусім недавно мы паслухалі перадачу «Сюжэт з лейтматывам», якую як рэдактар рыхтуе Зоя Перфілава. І ў гэты святочны дзень яна таксама разам з намі і далучаецца да нас з віншаваннямі.
Я рада вітаць усіх у гэты святочны дзень, дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. І адразу я хачу павіншаваць са святам Кацярыну Івановну Агееву, якая стварыла канал «Культура», які сёлета адзначае 15-годдзе. Сваю працу на канале «Культура» я пачала ў праекце Алега Залётнева «Жыццё кароткае, мастацтва вечнае». Гэта быў трохгадзінны блок, у якім гучалі розныя па характары музычныя праграмы. З цягам часу адбыліся змены, тыя праграмы разляцеліся па радыёсетцы. І цяпер у маёй так званай палітры «Канчэрта Гросса», «Залатыя галасы», «Музычны радыётэатр», «Сюжэт з лейтматывам» і «Бенефіс». Я хачу адразу вызначыць праграму «Сюжэт з лейтматывам». У перадачы выкарыстоўваюцца ўспаміны вядомых людзей мастацтва, паэзія і проза, прысвечаная музыцы. Вядучыя гэтай праграмы акцёры Купалаўскага тэатра, заслужаная артыстка Беларусі Наталья Качаткова і народны артыст Віктар Манаеў. Я вельмі ўдзячна ім за творчае супрацоўніцтва і спадзяюся, яно будзе мець працяг. Шмат гадоў я рыхтую музычную праграму «Бенефіс». Гэта сустрэчы з вядомымі творцамі. І за час існавання перадачы яе ўдзельнікамі сталі многія салісты Вялікага тэатра Беларусі і музычнага тэатра, дырыжоры, рэжысёры, балетмайстры, хармайстры. З асаблівай цеплынёй я прыгадваю гутаркі з народнай артысткай СССР Тамарай Мікалаевнай Ніжнікавай, якая сёлета ўзнагароджана «Хрустальнай паўлінкай», зорка беларускай оперы, прафесар Акадэміі музыкі. Яна і цяпер выкладае, а ў тэатры спяваюць яе вучаніцы, заслужаныя артысткі Алена Бундзелева і Алена Шведава. Сустракацца з Тамарай Мікалаевнай – гэта пашана і шчасце. У яе столькі душэўнага святла, добразычлівасці і жыццялюбства, што можна толькі павучыцца. Такі ж светлы чалавек, захоплены сваёй справай і зоркай беларускай аперэтты, народная артыстка Наталья Вікторовна Хайда. Сустрэчы з ёю заўсёды радасць і для мяне, і для слухачоў. Што яшчэ прыгадваецца? У свой час мне давялося адной з першых запісаць інтэрв'ю з народнай артысткай Беларусі, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Нінай Шарубінай. Гэта было ў 2002 годзе, калі спявачка дэбютавала ў партыі Амелі ў оперы Вэрдзі «Баль маскарад». Нас пазнаёміў дырыжор Мікалай Калятка. Пасля поспеху ў партыі Амелі Ніну Шарубіну запрасілі ў труппу, і так пачалася яе бліскучая оперная кар'ера. У ход адкрыцця канала «Культура» у Вялікі тэатр Беларусі прыйшла Анастасія Масквіна, цяпер народная артыстка, а крыху раней яшчэ студэнткай пачала выступаць Аксана Волкова, заслужаная артыстка. Сёлета спявачкі ў дастойнай дзяржаўнай прэміі Беларусі. З самага пачатку іх творчай дзейнасці мне пашчасціла пазнаёміцца з імі, сачыць за іх поспехамі, запісваць інтэрв'ю, запрашаць на радыё. З першых гутарак можна было даведацца, як старанна рыхтуюць яны оперныя партыі, з якой адказнасцю ставяцца да кожнага выхаду на сцэну. Наогул такое адданае служэнне тэатру уласціва ўсім салістам і творцам, з якімі я сустракалася. І без гэтага, безумоўна, не будзе творчых вынікаў. Я люблю бываць на спектаклях, і што цікава, калі ведаеш спевака, то яго выступленне ўспрымаеш неяк інакш. Вельмі хвалюешся за яго і жадаеш, каб усё прайшло як мага лепей. Сёння вечарам у 22 гадзіны праграма «Бенефіс» зноў выйдзе ў эфір. Разам са слухачамі я ўзгадаю майстра беларускай оперы, заслужанага артыста, ветэрана вайны Міхаіла Афанасьевіча Дружыну. 7 мая спаўняецца 95 гадоў з дня яго нараджэння. Што ж, вернемся да нашага свята. І я хачу павіншаваць з днём радыё работнікаў нашай фанатэкі, дзе захоўваюцца сапраўдныя музычныя багацці, да якіх мы звяртаемся, калі рыхтуем перадачы і канцэрты. Хачу павіншаваць са святам усіх сваіх калег, журналістаў, гукарэжысёраў, жадаю ім творчых аплёну, цікавых сюжэтаў і субяседнікаў, а слухачам канала «Культура» яркіх уражанняў і мастацкіх адкрыццяў.
Мы таксама далучаемся да гэтых шчырых і цёплых слоў за Івануна. Дзякуй вялікі. Ну а будзем зараз прымаць тэлефанаванне чарговае. На сувязі з намі Сергей з Мінска, наш пастаянны слухач, які, на жаль, кудысьці знік, але вярнуўся, што прыемны на наша свята. Сергей, дзень добры, мы слухаем вас у эфіры.
Добры дзень, Владзімір.
Добрый день.
Поскольку сегодня день радио, и все-таки надо поздравлять все радио, я и хочу поздравить все белорусское радио с тем, что у него есть вот такой вот канал, как канал «Культура». Я хочу большую благодарность сердечную выразить архитектору этого канала, его первому директору Екатерине Ивановне Агеевой. Что касается радио, это, конечно, прежде всего саунд-звук. И поэтому я хочу поблагодарить саундмейкеров ваших самых лучших, на мой взгляд, это Виктора Кистеня и Олеся Вольшу. Ну, я бы очень поблагодарил вас за якостную белорусскую мову. Только на этом канале, пожалуй, можно ее вот в таком объеме, по таким прекрасным программам культурным слушать. Из создателей канала я бы хотел еще вспомнить, многих вспомнили, я бы вспомнить хотел Марину Тихомирову. Прекрасные, практически все ее проекты уникальны, удивительны. Вот здесь уже упоминалось тоже «Золотое сечение». Да и практически все же, что набралось, украшало канал. Ну, а пожелания мои такие. Первое, уже оно звучало. Спасибо, что вы пригласили другую Марину, не менее харизматичную. Это краеведение. Пожалуйста, посмотрите, краеведения не хватает на вашему каналу, очень бы хотелось. Когда-то у вас было два прекрасных проекта, вы оба их упомянули. 2 километра Буландо и вот второй Марылины Вандровки. Вот хотелось бы такого же уровня проекты, очень надеюсь, что они появятся. Ну а второе мое пожелание, я надеюсь, что мэтр белорусского радио Владимир Трепинок все-таки тряхнет стариной, когда-нибудь вернется к открытому формату беседы с слушателями, которым когда-то он баловал нас в ночные часы. Это было здорово, и я надеюсь, когда-нибудь он опять это сделает. Вообще каналу 15 лет, и не верится, что вот так вот летит время. Еще, казалось бы, ну, вчера мы отмечали десятилетие. И поэтому позвольте мне уже в конце моего такого поздравления исполнить маленький дуэт, который я посвятил в свое время десятилетию, но который сейчас, по-моему, очень актуален. Он, конечно же, посвящается коллективу канала «Культура» и исполняется на 2 государственных языках Республики Беларусь. Он, вы, как вы знаете, еще одно вводное слово, создан-то канал «Зимой», «Зимой». Вот. «Мело-мело по всей земле, во все пределы. Культуре вашей 10 лет». Так в чем же дело? А у тым, что 10 год за пар, як у чистым храме, живе в эфире Беларусь, бо вы там с нами. Я хочу поздравить канал «Культура» с его 15-летием. Я хочу поздравить этот канал как первый и пока единственный канал Национального радио Республики Беларусь. Всего вам самого хорошего.
Великий дякую, Сергей, за такие віншаванні. Дякую за тое, што ўвесь час з намі, таму што ўзгадалі пра праграму, якія мы размаўлялі менавіта 1-2 таму, вы ўвесь гэты час з намі. Спадзяюся, што не знікнеце, як сказаў Уладзімір, як ужо аднойчы было. Будзеце і надалей разам з намі.
Ну,
а я нагадаю,
вітаць.
Телефон прамога эфіру 210-12-48 для нашых наступных слухачоў.
У нас у гасцях зноў жа вельмі цудоўная дзяўчына, вельмі прыгожая, вельмі адкрытая, вельмі яскравая, сонечная і сапраўды з святочным настроем. Гэта мастак Анастасія Балыш. Вечер добрый и со святом.
Здравствуйте.
Анастасия, вы отданная, насколько ведаем, слухачка канала «Культура».
Да.
Сегодня вы внутри процесса. Какие ваши ощущения? Вы так степло зашли.
У меня такое ощущение, что я вышла из своей мастерской на пленэр, причем публичный, на проспекте стою, меня слышит вся страна. Рисовать надо красиво. Я буду очень стараться сегодня. Но тем более, что повод нашей встречи праздничный, а это моя тема. Вот, от души рад вас сегодня поздравлять здесь. Желаю процветания вашему радио. Делаете очень важное, нужное дело. Слушаю вас действительно. И вы знаете, вот я вчера готовилась к встрече, слушала внимательно ваш эфир и словила себя на мысли, что вот звук, который мы слышим, слушатели, он такой, вот как-то мне детство мое напомнило, знаете, вот когда у бабушки, я не знаю, в чем, технические какие-то моменты, нигде вот нет на других радио такого звука, когда у бабушки радио постоянно было включено, и вот слышать вот это вот сейчас, когда ты взрослый человек, спустя столько лет, это очень приятно. Вот такая особенность, которая меня впечатляет в вашем радио.
Так, заховываются пэўныя традыцыі беларускага радио на канале «Культура». Анастасия, як давно наш канал стал вашей хвалей, и чаму?
Ну, я человек культуры, и замечательно, что есть такое радио, в котором можно, как я сказала, немножко в ретро-тему окунуться, но вы постоянно актуальны, постоянно говорите о последних событиях культуры, и, ну, это очень важно. Хороший источник информации.
А скажите, калі ласка, калі б у вас была такая магчымасць з кім-небудзь з вядучых нашага канала сустрэцца на нейтральнай тэрыторыі, хто б гэта быў, каб пагутарыць за жыццё?
Вы знаете, мы со Светланой Колмак, да, правильно фамилия, очень так. Подружились в прошлый раз, когда встречались, вот я бы с ней с удовольствием. В принципе, наши контакты мы не потерялись, и в интернете наблюдаем друг за другом. Вот.
Вы малюеце жаночыя партрэты вельмі часта, а якую бы стварылі хвалю культуры? Таксама жанчыну жаночага роду.
Как бы она выглядела?
Так.
Интеллектуалка такая, в очочках, но в кружевном платье.
Корунки. Кажется, а чаму корунки?
Да, очень женственно, мне кажется, да и ну, полупрозрачно.
А скажите, калі ласка, при сустрэчы с человеком, на что вы перш за все звертаете увагу? Вочы, руки, вопратка, ці гэта голас? Голас я спецыяльна акцэнтую і выношу асобна, таму што гэта тое, без чаго б не было радыё.
Ну, вы знаете, я художник, я в первую очередь визуал, и поэтому я сначала вижу, а потом все-таки слушаю. И ну вот слушание и голос, да, это очень важно, ну, все и внешний вид, и то, что как говорит, что говорит человек, можно интерпретировать и складывать впечатление.
Ну, человек культуры – это завсёды разнобаковая особа. И он не только мастак. Вы еще и слушаете, я думаю, что наведываете иншие мероприемства культурные, иншие мастацкие ваши схильности, какие, например, ти любите оперу?
Оперу люблю, но бываю редко, все-таки чаще я бываю в музеях, честно вам скажу, потому что я фанатик своего дела, и когда посещаю... Ну, стараюсь посещать максимум мероприятий именно изобразительного искусства направленности, поэтому ну, вот это мое.
Анастасия, давайте мы познаёмім крыху наших слухачоў з вашай творчасцю. Магчыма, зараз працуе нейкая ваша экспозіцыя. Ідзе. Калі так, то познаёмце, калі ласка, расскажыце.
Знаете, я сейчас нахожусь в процессе подготовки к очень глобальной экспозиции. Вот-вот откроется в Минске чемпионат Европы и чемпионат мира по шахматам. Я к нему активно готовлюсь. Звучит это странно, но я вот такой художник-спортсмен. Я готовлю персональную выставку. Выставка будет называться «Шахматы. Игра света». Это моя тема – шахматы. И вот буду в рамках этого чемпионата экспозировать. Да.
Анастасия, великий дякую вам за то, что пришли в этот святочный день до нас у эфира ваше веншование.
Я... Поздравляю, наверное, в первую очередь слушателей, тех, кто вас слушает каждый день, потому что слушать качественное, слушать о культуре, впитывать в себя ту музыку, которую вы транслируете, отрывки литературных произведений, то даже вот как вы говорите все это, ну, прекрасно, как вот передо мной мужчина сказал, в белорусском языке, который вы слушаешь, и можно поучиться. Все это очень важно, и поэтому ура, мы слушатели празднуем. Ну и вам я желаю, чтобы ваша профессиональная деятельность была поддержана нами, слушателями, вот, чтобы вы получали удовольствие от своей работы, чтобы радовались каждый день и ну, работали с удовольствием. Да.
Дякую, великий. Анастасия, я вельми спадзяюся, что 17 мая, калі у концертной зале Минска отбудется концерт опера «Гала», до 15-годия канала «Культура», мы с вами там так само состренимся. Щиро запрошаем.
Поговорим об опере тогда, в следующий раз.
Дякую, великий. Нагадаем, сябры, что зараз у нас у гостях была мастак Анастасия Балыш. Так само долучаемся до гэтых віншаванняў, и напереди не можем обыстися без слов тих людей, яких, без яких... не было б чувать, напевне, нас, это гукорежиссеры, те люди, которые керуют эфиром. И давайте послушаем віншування нашей коллеги Оксаны Погодиной.
У бабушки на кухне стоял приемник. Это был первый национальный канал белорусского радио. Тогда, собственно, и произошло первое знакомство. Канал «Культура» я узнала и открыла для себя в 2013 году, когда пришла работать на белорусское радио как звукорежиссер. Но действительно, есть такое выражение, что любой народ начинается с культуры. И то, что делает канал «Культура», это, кажется, по-белорусски «сапраўдны скарб». Это наследие, которое должен чувствовать, знать, нести каждый житель Беларуси, потому что канал «Культура» — это не только классическая музыка, это и исторические факты, это какие-то и исследования, информация, которая идет из наших глубоких истоков, и она находится, сидит в нас. И благодаря моим замечательным коллегам я становлюсь немного культурнее и мудрее. Спасибо каналу «Культура». Два сезона вместе с моей коллегой Марией Дубровской мы вели передачу о кино «Здравствуйте, я ваша тетя». Конечно, это для меня большой опыт, как для человека, который садится перед микрофоном. Мы сами придумали эту передачу, в принципе, знали, о чем говорить, что нам делать. Это было сложно сначала, но потом большое количество людей, которые к нам приходили, большое количество фильмов благодаря передаче мы пересмотрели. Это было прекрасное время, и я думаю, что на этом нельзя останавливаться. У канала очень большой потенциал, потому что культура — это не только классическая музыка, я, как уже сказала раньше, культура — это все. Это все виды и жанры музыки, любое искусство, которое нужно просто развивать, нести в себе, нести в массы. И, наверное, у канала не просто большой потенциал, а непростая задача, который, я уверена, он справится. Я желаю каналу «Культура» развития, процветания, невероятного наполнения, ну и, конечно, огромной-огромной слушательской аудитории. С праздником, с днем радио, уважаемые радиослушатели! Оксана Погодина, звукорежиссер белорусского радио.
Працягваецца наш святочны эфір, фальклорная тэма прагучала ў нас не выпадкова. Нашы наступныя госці, супрацоўнікі канала «Культура», якія працуюць менавіта з аўтэнтычным матэрыялам. Вітаем у студыі Таццяну Пятроўну Піснякевіч і Аляксандру Макарэвіч. Добры вечар.
Добры вечар.
І са святам. Свята пакуль яшчэ працягваецца. Які дзень гэты быў для вас сёння?
Сёння? Ну, святочны, зразумела. З раніцы сонейка. Ну, зараз трохі.
Пахмурна?
Пахмурна, можа дождж.
Але галоўнае настрой.
Можа навальніца, але галоўны настрой. І я так разумею, я паслухала крыху эфіру, і настрой сапраўды створаны святочны.
Таццяна Пятроўна, дзякуй вам. Пытанне будзе такое, напэўна, ці да вас, ці да Аляксандры, таксама фальклор. Што гэта для вас такое?
Гэта маё жыццё. Шчыра кажучы, і толькі так я магу разумець яго і даваць, калі гэта не маё жыццё, дык я не маю права пра гэта расказваць. Я так лічу.
Ну, а для мяне фальклор это тое, з чаго пачалася мая праца на радыё ў музычнай рэдакцыі. Была такая праграма «Радыёклуб фальклор». Для яе вытокаў стаялі Зінаіда Яковлевна Мажэйка і Тамара Барысовна Варфаламеева. А потым ужо я падхапіла гэту эстафету і на працягу доўгага часу быў «Радыёклуб фальклор», а потым ужо на першым канале з'явіліся «Галасы стагоддзяў», потым я так паступова на канал «Культура» перанесла штосьці ў праграму «Гасцінец». Вось так з фальклорам крочу па жыцці.
Але жыццё ідзе наперад, змяняецца шмат чаго і што, і наколькі вы прымаеце сучасныя формы інтэрпрэтацыі фальклору?
Асабіста я прымаю. Я магу нечага не зразумець, але я заўсёды вітаю ўсё новае. Калі чалавек увогуле датыкаецца да фальклору, яго цікавіць наша спадчына, то гэта ўжо важны, вельмі важны крок у жыцці. Ну, а потым я шмат супрацоўнічаю, яшчэ працягваю супрацоўнічаць з Еўрапейскім вяшчальным саюзам, у прыватнасці з фестывалем «Еўрафолк», і там ужо можна бачыць розныя падыходы да фальклору, і ад нас былі розныя прадстаўнікі з розным падыходам, пакуль што толькі Наталья Матыліцкая была такая, прадставіла чыстую аўтэнтыку, а так была «Троіца» і быў гурт «Ветах», так што я прымаю ўсё. Новы, і не магу нічога так адмаўляць, рэзка адмоўна ставіцца.
А скажыце, калі ласка, а вы самі калі-небудзь спявалі з тымі ж бабулькамі, напрыклад, калі гэта былі запісы праграм ці яшчэ што-небудь?
Не-не-не. Не, я заўсёды...
Не перашкаджалі ім, так?
Не, ніколі-ніколі, таму што з гэтым трэба нарадзіцца і ў гэтай атмасферы жыць. А я ўвогуле жыхар горада, я мінчанка карэнная. Так што мама мая ведала, яна была з Магілёўшчыны, мама ведала народныя песні, я ад яе запісвала яшчэ песні, і потым у кансерваторыі трэба было нешта прадставіць, нейкія песні, то я гэтыя вясельныя песні з Магілёўшчыны я паказала. Вось толькі вот такія ў мяне былі стасункі, а так я вельмі люблю назіраць за бабулямі ў час запісу. Гэта цэлы космас, гэта... вельмі заварожвае. Гэта вельмі прыгожая карціна.
А згадзіцеся, вось, на жаль, носьбіты аўтэнтыкі паціху адыходзяць. Так, але вось якім вы бачыце аўтэнтычны менавіта фальклор праз нейкі час?
І ці будзе ён увогуле?
Ці гэта будуць тыя ж самыя інтэрпрэтацыі, новыя формы і апрацоўкі таго, што было калісьці?
Ну, мне здаецца, што гэта будуць канечныя інтэрпрэтацыі, таму што аўтэнтычны фальклор у той форме, у якой ён быў, і калі песні суправаджалі кожны крок чалавека па жыцці, то такога ўжо няма. І гэта аўтэнтычны фальклор, гэта фальклор перш за ўсё вёскі. А тое, што мы маем у горадзе сёння, я думаю, што вельмі паспяхова працуе кафедра этналогіі ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў. Вось яны захоўваюць гэтыя... аўтэнтычныя манеры спеваў, але ўжо ў новым гукавым асяроддзі, да. Так.
У мяне пытанне да Аляксандры. Аляксандра, нядаўна ты вярнулася з вандроўкі ў суседнюю краіну, у Польшчы была. Параўнай, калі ласка, як захоўваецца фальклор у гэтых дзвюх краінах суседках?
На жаль, параўнанне будзе быць не ў бок нашых суседзяў у Польшчы, таму што у адрозненні ад іншых краін Еўропы у нас фальклор існуе, гэта жывая традыцыя, яна яшчэ ёсць, гэтыя бабулькі жывыя. Ім, на жаль, застаецца толькі пераймаць тое, што было запісана, спяваць, але яны малайцы, яны намагаюцца ўсё гэта захоўваць і цэніць, і звяртаюцца да нашага вопыту. Вось. І вельмі прыемна адчуваць, што мы для гэтага шмат чаго робім. І мы з Тацянай Пятровай.
У прыватнасці,
да.
На гэтым канале.
Так, я так думаю, што фальклор так уяўляецца нейкай птушкай, у якой два крылы ёсць вопыт і маладосць.
Так.
І гэта... ўсё разам дае.
І гэта ўвогуле на нашым канале сумяшчаецца вопыт
так,
і маладосць.
Так, гэта, тое... гэта вельмі правільная тактыка, нават стратэгія. Вельмі добра так выбудавана ўсё, сапраўды.
Мы цэнім свае карані, а калі ведаеш свае карані, ведаеш сваю гісторыю, будзе будучыня. Вось наш канал, усё гэта ў жыццё.
Я думаю, гэта гонар для вас працаваць на гэтым канале, правда?
Канешне.
Давайте згадаем яшчэ адзін такі пласт, акадэмічная музыка, з якой у прыватнасці Таццяна Пятроўна працуеце вы, так? І скажыце, вось прызнайцеся па шчырасці, што бліжэй, фальклор ці вось гэтая класіка акадэмічная?
Не, канечне, фальклор. І я магу гэта растлумачыць, паколькі я з ім працую ўсё жыццё, а потым ўжо паступова я перайшла да... і да класікі, і да акадэмічнай музыкі, таму што, ну, адукацыю я маю кансерваторскую, таму гэта для нас з Александрай, яна таксама з кансерваторыі, не вельмі ўжо так складана і цяжка. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі ўся акадэмічная плынь, яна ўсё ж такі будуецца на фальклоры. Это не маю на ўвазе цытаты некія, але ўвогуле падыход да творчасці, да музыкі, я думаю, што ўсё пачынаецца з фальклору.
Адтуль з глыбінь.
З глыбінь.
З народу, всё. Так, менавіта. А потым перарастае так. У нейкую акадэмію і потым так. З'яўляюцца так. Творы мастацтва. Так. Сённяшні дзень у нас абсалютна святочны, і на нашым стале знаходзіцца вельмі смачны торт. Без яго ніяк у свята ваша кавалкі вас чакаюць, але перад тым, каб іх атрымаць, трэба падзяліцца сваімі віншаваннямі ў адрас і калег, і сябе, і ў адрас тых, хто зараз на нашай хвалі. Калі ласка, ваша віншаванне.
Ну што, я пачну.
А я працягну.
Канечне, ўжо шмат словаў было сказана, віншаванне. Я жадаю ўсім, каб мары іх здзейсніліся, надзеі спраўдзіліся, каб у вачах заўсёды было сонейка, на вуснах усмешка, ну і каб мы заўсёды жылі ў сферы такой вечных каштоўнасцяў і атрымлівалі ад гэтага асалоду. І асалода гэта будзе асалода ад жыцця. І каб у нашым жыцці было шмат радасці. Пра гэта ўжо шмат казалі. Я думаю, што сённяшні святочны дзень падарыў нашым слухачам і тым, хто працуе сёння ў эфіры, шмат радасці.
Каб працягнуць словы Таццяны Пятроўны, скажу, што набліжаецца самае галоўнае, бадай, свята ў нашай краіне. І ў сувязі з гэтым хочацца пажадаць усім нам мірнага неба над галавой. І каб мы не спыняліся верыць у цуд.
Яшчэ мне падаецца не толькі мірнага неба над галавой, але і міру ў сем'ях, міру ва ўзаемаадносінах з людзьмі. Гэта вельмі такое шырокае і добрае паняцце.
А я думаю, што варта яшчэ нагадаць пра тое, што вось мы ўзгадывалі два пласты, адкуль выйшла тая ж акадэмічная музыка з фальклору, але 17 мая ў канцэртнай залі Мінск адбудзецца канцэрт да 15-годдзя канала Культура. Святочны канцэрт оперы Гала з удзелам зорак оперы беларускай Анастасіі Масквіной, Іллі Сельчуковай, Наталіі Кенінай, сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі і заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічнага хору Белтэлерадыёкампаніі. Вось такая праграма чакае на 17 мая. Так што, калегі мае дарагія, яшчэ раз вас са святам, і я думаю, што 17 мая мы абавязкова сустрэнемся. Ну, а нашым слухачам мы таксама нагадваем, што вельмі-вельмі вас там чакаем у сераду праз некаторы час на нашым святочным канцэрце.
А я нагадаю, што сёння ў нас у святочную студыю да нас завіталі нашы калегі, людзі, якія працуюць з фальклорным аўтэнтычным матэрыялам на хвалі канала Культура.
Гэта... І не толькі
Таццяна Пятроўна, так. Гэта Таццяна Пятроўна Піснякевіч, адна са старажылаў таксама нашага канала, і Аляксандра Макарэвіч. Вялікі дзякуй вам.
Дзякуй вам. Са святам.
Узаемна. Ну, сябры, у нас наперадзе зноў жа невялікі перапынак на праграму, якая называецца «Песні пра каханне». Роўна 18-й сустракаемся, і будзе ў нас чарговы гость.